Vilayatların yerli ilat köpçülügü şuunlar paxta yığma qatnaşyar, büjet işgärleri paxta meydanlarına zor bilen uğradılıp qoşmaça pul tapşırmağa mecbur edilýärkä, yığımçılar gazanç etme üçin paxta meydanlarına meýil etýin barýarlar. Emma käbir yığımçylaryň döwlet narhynyň ýokurlanmagyndan soň şu ýyl paxtadan etjek gazancynyň hem artmagyna eden umydy puwjasy köpdir. Yığımçylaryň tapşyran paxtasynyň töleweleriniň daşynda dawaly ýagdaýlar Balkanda we Livapda ýüze çykypdyr. Livap vilayatynda ýygylýan paxtanyň 1 kilogramyny tölönýän zähmet haqqy öňkü ýyla seredilende 2 esse galdyrylypdyr. Türkmen awadyň şäher häkimligindäki çeşmäniň maglumatyna görä bu ýyl paxta ýygýanlara ýygylan 1 kilogram paxta üçin 50 teňge däldi etem 1 manattan tölenip başlanypdyr. Emma käbir ýygymçylar paxta meýdanlarynda ýygan paxtasyny tapşyranlarynda girdejesiniň garaşandan az çykandygyny gürrüň berdiler. Hakyna tutma ýygymçy bolup gazanç edýän Livaply Denan paxtanyň narhynyň artdyrylandygyna begenenligini emma tapşyran paxtasynyň bir bölüginiň hasaplanmandygyny gürrüň berdi.
Şu yıl kilogramına 1 manat tölüncük değildi. Men adıçı her gedek 80-100 kilogram palta yığıp bilyarın. Men hakını tutma iyi şer hükmünde hem heptesine 30 manat alyarın. Emma qiynandıryan yeri çiğ ve qalındı deyip 10 kilogram yığılan paltadan 1 kilogramı hasaba alınmayarı.
Dip yığımçı denan gurrun verdi. Paxtanyň döwlet tarapyndan satyn alynýan narhy buğdaýyň narhy bilen birlikde şu ýylyň başyndan artdyrylypdy. Paxtanyň bir tonnasynyň täze resmi bahasy 3 esse göterilip, hiline görä 4550 we 5000 manat aralygynda kesgitlendi. Mundan ozal paxtanyň bahasy 6 ýyllap 1355 we 1500 manat aralygynda saklanýardy. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä yığımçılar yığan paxtasyny kärendeçilere tapşyrýarlar we yığımçılardan alynýan paxtanyň nırhyny kärendeçiler kesitler. Paxtanyň satyn alyş täze resmi nırhyna görä şu ýyl kärendeçileriň hökümete paxtanyň 1 kilogramyny 5 manatdan tapşyrmagy göz öňünde tutulýar. Şeýle bolsa Balkan vilayatynyň käbir etraplarynda ýygymçylara tapşyran paxtasy üçin odalky bahadan tölenýär. Bu ýagda yerlerde dawalaryň döremegine sebäp bolupdyr. Adatlyň yerli habarçysy Gyzyl Arwat etrabynda ýygylan paxtanyň agramyny kemeldip ýazmak we 1 kilogramyny 30-40 teňgeden tölemek ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykanlygyny gürrüň berdi.
Gyzyl Arwatyň etrap saglyk bilim puw doktory we jemaat hojalygy tarapynyň zaw, para we arkaç daýhan birleşikleri bilen büdjet işgärleri we hakyna tutulan ýygymçylar daýhan birleşiginiň başlyklarynyň ýygan paxtasy üçin 40 teňgeden näldi, hiç bolmanda 1 manat 50 teňgeden hak tölemegi talap etdiler. Büdjetçiler döwlet tarapynyň paxtanyň satyn alyş narhynyň 1 kilogram üçin 5 manata çykanyny aýdypdyr. Bu ýagdaý daýhan birleşikleriniň we büdjet ýygymçylarynyň arasyna gapma garşylygy we ýakalaşma sebäp boldy.
Dip habarçymyz aýdýar. Gyzyl Arwat etrabynyň daýhan birleşiklerinde bolan ýagdaýdan habarly çeşmeler ýygymçylaryň talabynyň kanagatlandyrylmanlygyny we dartgynlygyny dowam edýänligini gürrüň berdiler.
Zaw daýhan birleşigine 50-den gowrak şäherden gelen büdjetçiler 40 gradusa ýetgen ysy howada ýanyp siziň paxta planyňyza goşant goşýarys. Sizler ne çaýnahar berýärsiňiz? Ne de zähmetimize hak töleýärsiňiz. 40 teňge pulyňyz biziň ýol kiremize hem ýetmeýär. Adam ýal töleseňiz paxta ýygarys. Bolmasa işimizden boşadaýyň diýip garşylyk bildirýärler.
Dip çeşmelerin biri ýagdaý barady gurrun berdim. Habarçylaryň söýlerini görä şu ýyl Balkanda paxta ýygyma ýylatyň tas ähli gatlaklary çekildi. Şu ýyl mejburi paxta ýygyma kämillik ýaşyna ýeten adamlarymyz büdjetçilerden, studentlerden başlap tilekeçilere we daýhan bazarlarynyň satyjylaryna çenli çekilýärler dip yerli habarçymyz gurrun berdi. Bu aralykda ýurdun gündogor sebitinde ähli büdjet idaralarynyň işgärleri we hakyna tutulan ýygymçylar vilayatyň ähli etraplarındaky paxta meýdanlaryny köpçülükleýin mejburi paxta ýygmyna ugradylýarka, habarçylar ekin meýdanlarynda paxtanyň azdygyny aýdýarlar. Paxta ýygmyna gatnaşýan Türkmen awatly Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde paxta meýdanlaryna çykardylar bilen häli meýdanlarda paxta az diýip gürrüň berdi. Türkmenistanda paxta ýygmynyň resmi mövsümi entek başlanmady. Resmi taýdan paxta ýygmy mövsümi sentýabryň 2-nji hepdesinden başlanyp, noýabryň başyndaky hasyl bayramyna gabat tamamlanýan hem bolsa, iş ýüzünde ýylat paxta ýygma awgust-dekabr aralygynda çekilýär. Paxtany dünýäniň bazarlarynda satýan Türkmenistanyň hökümeti paxta önümçüliginde mejburi zähmeti ulanýanlygy üçin halkara jemgyýetçiligi tarapyndan edilýän tanqidlere resmi reaksiýa bildirmän gelýär. Türkmen hökümeti uzalky ýyllarda bolşy ýaly şu ýyl hem 1 250 000 tonna paxta ýygmagy planlaşdyrýar.